Šis ir nedaudz savādāks tirgus, šis nav internetu veikals, drīzāk tas ir internetu katalogs, kur var pircējs satikties ar pārdevēju, kur var interesents satikties ar amatnieku. Un katrs amatnieks pats jau var izvēlēties, vai viņš liek savu preci iekšā tiešā pārdošanā, vai arī ir norādus viņa meistartarnīcu, kur var nopirkt klātienē preci. Interese ir laba, ir pieteikušies teju 200 amatnieki, ir pārstāvēts 1000 dažādas preces. Atšķirībā no gada tirgus, kas notiek jūnija divās dienās, e-gada tirgus notiks visu laiku, un viņš ir dinamisks, un tajā varēs dalībnieki pieteikties vēl arī līdz pat e-gada tirgus pastāvēšanas beigām.